проєкт.
Говоримо про важливе для кожного українця. Вітаю, товариство! З вами ведуча Єлизавета Кузнецова. І сьогодні ми розглянемо тему про ментальне здоров'я дітей. Наш спецпроєкт спрямований на допомогу українцям саме у час війни та їх адаптацію після перемоги. На нашому YouTube-каналі ви можете переглянути усі випуски цього подкасту, щоб не втратити жодної краплиночки інформації. А сьогодні ми розмовляємо, спілкуємося з експертом Ольгою Чуриковою. Ми досліджуємо тему ментального здоров'я дітей і відповімо на декілька питань. Чи відрізняються реакції дітей на стрес від реакцій дорослих? Як ми можемо виявити психологічну травму у дитини? Що відбувається з розвитком дітей у війну? Що точно взагалі не варто говорити про війну при дитині? І як Україні вже зараз і також після перемоги працювати з дітьми війни? У нас є ціле травмоване покоління, і як це може відгукнутися у майбутньому? Радіо «Голос надії». З нами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки, кризовий консультант і психолог проєкту LEAP. Вітаю, Ольго.
Вітаю вас.
І перше питання хочу вам поставити, тому що ми говоримо про дітей. Чи взагалі є різниця реакції на стрес дітей і реакції дорослих?
Дякую вам, цікаве запитання. З одного боку, реакції дітей на стрес можуть бути схожими на реакції дорослих. З іншого боку, варто враховувати в обов'язковому порядку те, що у дітей набагато менше ресурсів для того, щоб проживати травматичну подію, щоб проживати стресову для них зараз ситуацію. І тому вони більш вразливі, більш такі сприйнятливі до травматизації. Тобто, якщо якусь ситуацію дорослий може пройти більш-менш спокійно і навіть часто знецінюють ситуацію дитини, кажучи, та мені твої проблеми, наприклад, там щось таке подібне, то для дитини це є стресом, для неї це проблема, і зараз важлива ситуація якась, яку нам вирішити з свого досвіду, скільки нам років, дуже легко, а для дитини зараз це щось нагальне і дуже важливе. Тому реакції відрізняються, тому що це може бути різна реакція відповідно того фактора, який впливає, наскільки це для дитини важливе. І також треба враховувати, що психіка у дітей працює по-іншому, ніж у дорослої людини. Все ж таки нервова система ще не є дозрілою, і нейронних зв'язків набагато менше у дитини, ніж у дорослих. І це теж впливає на реакцію на стрес. Якщо говорити про підлітковий вік, то в них якраз йде дуже активна діяльність лімбічної системи, і це зумовлено великою кількістю статевих гормонів, і вони можуть проявляти емоції свої дуже яскраво, або вони можуть їх зовні не проявляти в залежності від обставин, а спрямовувати їх на себе у вигляді самоушкоджуючої поведінки. І своєю реакцією вони на себе і на те, що навколо впливають, змінити свій емоційний стан, вони, на жаль, не можуть, тому що префронтальна кора має ще недостатню кількість нейронних зв'язків, щоб вона могла стримувати ту емоційність, яка є у підлітків наразі.
А якщо ми говоримо, от у дітей ще не такий великий життєвий досвід, і, можливо, вони не можуть точно сформулювати свою проблему і висловити її дорослим, і, можливо, в такому разі попросити про допомогу. Як дорослим можливо виявити ось цю психологічну травму у дитини і вчасно зреагувати?
По-перше, якщо ми говоримо знов про наше травмоване суспільство саме через війну, то дорослі повинні точно собі відзначати, чи була дитина під впливом бойових дій. Якщо вона була, то в неї є свій власний травматичний досвід, пов'язаний з війною. Якщо дитина не була під безпосереднім впливом бойових дій, наприклад, можна говорити про дітей, які знаходяться в Чернівецькій області, як приклад просто, наскільки мені відомо, на даний момент там ще не було жодного прильоту, то реакція дитини, яка ще не є підлітком, на війну, є просто відзеркалювання стану мами і тата, ну, в більшості всього мами все ж таки. І як виявити, чи була травма, то, по-перше, знати, де була дитина, який був вплив зовнішніх обставин на неї. По-друге, розуміти, що можуть бути відстрочені реакції, тобто подія могла бути півроку назад, рік назад, а дитина тільки зараз змогла змінити свою поведінку в чомусь, вона може проявлятися по-іншому. І таким індикатором є зміна поведінки в чомусь. Чи поведінки, чи емоційного стану, чи, можливо, відносини, наприклад, в соціумі. Подивитися, які є зміни у дитини і що могло бути причиною цих змін. Це те, що може нам допомагати розуміти, чи була психотравма у дитини. І варто пам'ятати, якщо ми батьки нашої дитини, то якщо з нашою дитиною є дорослий, з яким у дитини є емоційний контакт, тобто він емоційно доступний, дитина може проявляти про ньому будь-які свої емоції, то тоді діти знаходять вихід з тієї ситуації, в якій вони опинилися. І свій травматичний досвід – це те, що може їх відізняти від дорослих, в знак плюс, я б сказала. Вони самі проживають свій травматичний досвід, вони є для себе психотерапевтами, в тому плані, що вони починають погравати це в іграх, можливо, промальовувати, можливо, розповідати комусь там з однолітками чи з кимось. І оце проговарювання, промалювання, програвання тієї ситуації неодноразове і є тим звільненням для того, щоб не було потім наслідків від цієї психотравми, що, на жаль, більшість дорослих не робить в своєму повсякденному житті, і тому це має більш такий вплив вагомий на подальше життя, саме травматичний досвід.
У них якийсь відбувається неусвідомлене застосування ось таких психологічних технік, які можуть використовувати фахівці, а вони просто так живуть і граються, і можуть так собі полегшити травматичний досвід, так?
Звичайно. Таким чином вони можуть його прожити, щоб він потім не мав негативного впливу на подальше життя. Це відбувається тоді, коли є безпечне середовище там, де вони знаходяться. Тоді вони його проживають. Чим старші діти, тим вони будуть проживати те, що було раніше закрито в них, зачинено, будуть проживати це через агресію. Саме тому зараз багато дітей стало у великому такому агресивному напруженні, через те, що вони через агресію скидують те, що тоді вони отримали той вплив, але вони його не відреагували тоді, коли були в тому травматичному місці, в тій ситуації. То вони скидують цей травматичний досвід саме через агресію. І що робити батькам в цьому випадку? Це треба більше розмовляти з дитиною, гратися з дитиною, щоб було більше гри, ну, залежно від віку. І також допомагати дитині мати якусь фізичну активність, але не в плані спорту, але просто щось рухове для того, щоб ця агресія, це напруження сходило через рухову діяльність.
Дякую. А ви зазначали про віддзеркалення. І якщо старші діти, вони вже володіють якимись поняттями, там, що добро, що зло, а от менші діти, вони відштовхуються більше від реакції батьків на якісь події, ніж на свої відчуття, знання про світ. А чи можемо ми сказати, що саме правильна реакція батьків в події травмуючої, де є діти, вона зможе зменшити вплив ось цієї травмуючої події чи стресу, як на дитину, якщо батьки правильно відреагують?
Я б сказала, з одного боку, що це так, як ви говорите, якщо батьки правильно відреагують. Якщо батьки відреагують свій травматичний досвід і не будуть його переносити на дитину. Тобто, частіше за все, якщо ми будемо говорити про воєнні дії, то там одночасно травматичний досвід отримують і мама, наприклад, і дитина. І мама його зараз не відреагувала, і вона починає відреагувати це тим, що вона дуже напружена, дуже роздратована, і вона потім кричить за приводом і без приводу на свою дитину, відреагує це на дитину. З одного боку, мама може показувати власним прикладом, як реагувати, як проходити, як долати труднощі, як це можна з Богом робити, і щоб було більше все ж таки внутрішнього спокою у ці неспокійні зовсім часи. А з іншого боку, саме стан внутрішньої мами і є тим, на що дитина реагує і на що дитина, від чого дитина відштовхується в своєму життєвому досвіді. Тобто, якщо мама зараз, навіть під час війни, вона більш-менш може контролювати свій емоційний стан, якщо це не стосується дня ракетних обстрілів, наприклад, якщо це інший момент, і вона може реагувати, і вона не знаходиться у високій тривожності, то дитина цим станом може керуватися далі, як її вчиняти. Все ж таки реагує на те, що знаходиться всередині мами, ніж на її поведінку і на її слова. Бо поведінка і слова можуть бути правильними, а емоції під ними можуть бути іншими. То реакція дитини і відчуття, як робити, мається якраз те, яке є всередині у мами.
Угу. Але це ж може працювати і навпаки. Наприклад, якщо сім'я знаходиться на відносно безпечній території, і травматична подія якась стається в житті мами, і вона її переживає, а дитина може від неї це перейняти?
Що саме перейняти?
Це її внутрішній негативний стан, тому що мама в стресі, і дитина бачить, що щось не так, щось відбувається, і може вона подумати, що в її житті дитячому теж якась катастрофа?
Мама, яка є для дитини самою найкращою мамою, це мама, яка є ресурсною. Не та, яка ідеальна, в якій немає негативних емоцій, яка ні на що не реагує, завжди позитивна, завжди така ідеальна. Це не та мама, яка потрібна дитині. Дитині потрібна мама, яка вміє долати труднощі разом з Богом. Мама, яка вміє десь встояти, вміє заплакати, якщо в неї багато зараз емоцій, в неї напруження велике зараз, і вона може це скинути через плач, і це безпечно. Тому що це не соромно заплакати, але після цього відчувати себе краще. Тому якщо мама знаходиться у стресі, і вона робить те, що необхідно їй зараз для того, щоб почувати себе краще, і вона не захищається, говорячи дитині, що зі мною все добре буде, ти не відчуваєш, що з мамою не добре. А навпаки, вона намагається зараз якось підняти свою ресурсність, то дитина вчиться в ці моменти, як долати труднощі. І що дійсно може бути, що зараз мама не зможе зі мною пограти, але мама, якщо зараз своє відчуття стресу, своє напруження не скидає на дитину у вигляді там крику, якихось образ, якоїсь суворості, якщо вона все одно залишається емоційно доступною для дитини, то це найкращий вплив, який мама може зробити саме в стресовій ситуації для дитини. Бути емоційно доступною. Навіть якщо всередині зовсім інше відбувається, і бути правдивою такою, яка є, що так, зараз мені недобре, так, зараз я засмучена, так, я розчарована, так, зараз це те, що мене дуже вибило з колеї повністю. Якщо це йде про мова про сильні емоції, тоді вже не в присутності дитини, але треба йти і їх відреаговувати. Коли мова йде про сильні емоції, бо це може налякати дитину.
Дякую,
пані Ольга. Залишатися їх і робити їх склад всередині себе, то це буде гірший вплив на дитину.
Все-таки більш правильніше і корисніше для дитини буде комунікація, правильне пояснення, і вона зможе зробити висновки і взяти якісь свої життєві моделі з цього. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як відбувається процес знайомства дитини з психологом, якщо, наприклад, батьки помітили, що щось не так змінилося в поведінці, і було б, напевно, варто показати дитину фахівцеві, то якось це відбувається завуальовано консультування, чи, можливо, дитина сама має виявити бажання, чи можна взагалі говорити про волевиявлення дитини і її ось таку якусь свободу в цих питаннях?
З одного боку, волевиявлення самої дитини в цьому питанні є дуже важливим для результативності роботи з психологом. Якщо у дитини є власна мотивація, то результат буде набагато кращим і швидше він буде досягнутий. Якщо говорити, що це дитина, наприклад, молодшого шкільного віку, років 6-7-8, то в цьому випадку може бути у дитини своєї мотивації і не мати може дитина зараз. Перше, що робить психолог, чи що повинен робити, то він дійсно спілкується спочатку з батьками, якщо дитина не має власного запиту до роботи з психологом. Спілкується з батьками, потім при консультуванні з дитиною обов'язково встановлюється контакт з дитиною, довірливі взаємовідносини. І в ігровій формі, якщо це діти молодші школярі там, чи ще меншого віку, хоча чим менше дитина, тим вона більше знаходиться під впливом батьків. І працювати з дитиною треба обов'язково, працюючи з мамою, працюючи з татом, або тільки з мамою працюючи, в залежності від того, яка сімейна установка у тій сім'ї, і хто готовий з дорослих над собою працювати. Тому що через батьків дитина буде виліковуватися. Чим старша дитина, тим буде більш ефективна робота вже з фахівцем. От і теж це ж саме залежить від того, яка була травмуюча подія. Якщо це була втрата, то це одне запитання. Якщо це була травмуюча подія в школі, наприклад, яка для дитини була, то як дитина реагує, наскільки змінилася її поведінка? Тобто, які є зміни, наскільки вони великі і вагомі, це впливає на те, як буде працювати фахівець, чи буде він працювати з дитиною, чи буде працювати тільки з батьками, наприклад, в даний період. Встановлюється контакт і в залежності від того, на що дитина реагує, чи на певну ігру, чи на пісок, встановлюється, який стан у дитини зараз є. Тобто, наскільки дійсно вона є травмованою на зараз. І в залежності від цього, як дитина, чи готова працювати вона, чи цей психолог став для неї тією людиною, з якою вона хоче далі розмовляти, спілкуватися, щось робити разом, тоді може бути продовжена ця робота з фахівцем. І продовжується обов'язково вона ще в тандемі з батьками. Не можна працювати тільки з дитиною, не працюючи з батьками, тому що сімейна атмосфера дуже сильно впливає на те, що відбувається. Якщо вже говорити про підлітковий вік, то тут теж дуже важливим є і вже більше важливим є волевиявлення самого підлітка. І якщо батьки хочуть щось змінити в житті підлітка, їм щось не подобається, або, наприклад, вони помітили, що була психотравмуюча ситуація, чи ситуацію помітили, чи зміни у поведінці, у відношенні свого підлітка, то також психолог, розмовляючи з батьками і розмовляючи з підлітком, може зрозуміти, в чому є причина. Чи дійсно була там та ситуація, яка на це повпливала, чи таким впливом часто володіють самі батьки. Тому що підлітковий вік є особливим, є свої прояви, є свої закономірності, і часто підлітки, виростаючи, вже вимагають нового відношення до себе. Батьки не готові те нове відношення давати, вони ще відносяться по-старому, і це може спричиняти розлад у стосунках, у контактах, і таким чином дитина не відчуває себе у сім'ї безпечно, емоційно не відчуває себе підкомфортно, і це може впливати на її емоційний стан, на її поведінку, відношення до себе. Може з'являтися навіть самоушкоджуюча поведінка, і або навіть висока тривожність, це або від травми, або від того, що батьки реагують на війну по-своєму. І теж такий фон в сім'ї знаходиться, який дає їй так само високу тривожність у своєму сприйнятті. І якщо дитина готова працювати, тобто хоче це змінити, то тоді робота психолога буде ефективною.
Угу. А це якщо ми говоримо про, є такий вираз благополучні сім'ї, які налаштовані вже повністю всім своїм колективом працювати. А якщо, наприклад, ось таку зміну поведінки або деструктивну поведінку помітили викладачі у школі або соціальний педагог, чи можна якось контактувати з сім'єю, давати такі якісь поради по зверненню до фахівця?
Якщо це йде мова про викладачів, тобто про працівників закладу, де навчається дитина, то вони йдуть на співпрацю з психологом, і дійсно вони мають повністю право на те, щоб давати рекомендацію, що звернулися до фахівця. Я маю на увазі, що вони співпрацюють з шкільним психологом, і або шкільний психолог, або треба йти до фахівця іншого закладу, наприклад, чи не закладу, чи приватного фахівця. І дійсно викладачі мають право батькам рекомендувати, щоб звернулися до фахівця. Буває, що батьки не помічають певних змін у поведінці дитини, які бачать викладачі. Тому що з батьками дитина шкільного віку може проводити не стільки багато часу, як проводить з викладачем.
Дякую, зрозуміла вас. А якщо ми визначаємо от навіть законом дітей, це вік до 18 років, то воєнні події – вони на який вік впливають більш згубно? Для якого віку вони є більш небезпечними? І як діти ось різного віку, вони можуть реагувати на війну?
Чим менше дитина, тим може бути більш негативний вплив на дитину, тому що її психіка ще є незрілою. На дітей до 12 років впливає набагато сильніше війна негативно, ніж на дітей старшого віку. Але це все індивідуально, щоб ми не побачили, що от моїй дитині 12 років, все, ти впораєшся, будемо жити тут під вибухами. Ні, це не той варіант. Тому що дитина, яка є в 12 років, може краще реагувати, ніж дитина в 14 років. треба спостерігати, як дитина реагує на те, що відбувається зовні, на ті обставини, які зараз є. І більше бути налаштованими саме на індивідуальну реакцію дитини. Розуміючи, що до 12-річного віку дитяча психіка не здатна впоратися з безпосередніми воєнними діями. Що дитині менше 12 років, і ми бачимо, що тут є воєнні дії, то говорити, що вона зараз нормально грається, вона грається задля того, щоб вижити тут, щоб якось ще витриматися тут. І вона це ще навіть не усвідомлює. Підсвідома обрана поведінка для того, щоб вижити. Може бути потім відстрочена реакція на те, що відбувається. Взагалі, якщо це біля бойових дій, то незалежно від віку треба шукати безпечне місце і знаходитися хоча б у відносній безпеці, як ми це називаємо, іншу територію України. Незалежно від того, кому скільки років, не вважати, що психіка впорається, залишимося тут вдома. Це не той варіант, тому що може бути різна реакція. І є досвіди, коли люди говорили, що ми не будемо виїжджати з Харкова, тому що в нас там батьки, і вони не виїжджали з Харкова до тих пір, поки, на жаль, ракетний обстріл не забрав життя їхнього підлітка. І там на наступний день потім вони виїхали аж бігом своїми батьками.
А чому ми говоримо саме про такий розподіл віковий, якщо в моєму нефаховому уявленні це відбувається так? Діти дорослі, вони вже мають якийсь життєвий досвід, вони мають поняття, вони розрізняють, що війна їх може, вони можуть втратити життя. А маленькі діти, вони не розуміють цього, в них немає цих понять, і вони просто, гучний звук, можливо, це щось на вулиці їде машина, або кар'єр вибухає, вони не розуміють, що це саме загроза життю. Чому саме так, а не навпаки вони реагують?
Діти, які меншого віку, вони не розуміють, що це загроза життю, тобто в них немає усвідомленої, такого усвідомлення немає, але в них є конкретне відчуття, що це загроза, тут небезпечно. Вони небезпеку відчувають дуже добре, діти, таку. І в них перша реакція, частіше за все, це реакція страху на ті вибухи, які є. Саме реакція страху. І чому мова йде про те, що до 12 років? Тому що психіка не здатна ще це переробити в травматичний досвід, який потім можна інтегрувати в життя. Все ж таки ці емоції дитина ще не вміє проявляти, їх не вміє проживати сама ці емоції таким чином. Тому воно залишається в неї таке. Якщо говорити про підлітковий вік, то, як я вже говорила, в них емоційність зашкалює просто, тобто емоційна реакція є будь-на що. А от префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за раціоналізацію, яка відповідає за стримання емоцій, за керування емоціями, за прийняття рішень, вона до повного обсягу дозріває, тобто вже має необхідну кількість нейронних зв'язків десь до 20-річного віку, а можливо навіть пізніше. Тому в них емоційна реакція є, а от керування цими емоціями, в них його немає. І якщо це безпечний простір в сім'ї, то дитина реагує агресією. Багато агресії проявляється в зовнішній світ і в першу чергу до батьків. Це тому, що об кого проживати свої емоції? Об батьків, об тих, хто є самий найближчий. Якщо це ситуація, коли підліток не може проявляти свої емоції, назовні я не можу проявляти агресію, значить з'являється аутоагресія, самоушкоджуюча поведінка з'являється. Або якщо висока тривожність є, а не можна це проговорити, тому що або мама недоступна, або в неї сама тривожна, або не можна взагалі емоції проявляти. Завжди була заборонена емоція. Те, що було раніше в поколіннях, виховувалося, що почуття свої проявляти не можна ніякі. Вони всі шкодять. То тоді дитина може мати високу тривожність, і це може проявлятися в обсесивно-компульсивному розладі, тобто в нав'язливих діях певних. Або часто дитина може мити руки, або вона може робити ще якісь такі повторюючіся саме дії, які вказують на дуже високу таку зашкальну тривожність для цієї дитини, для підлітка. Тому, якщо ми говоримо, що вони здатні усвідомлювати, з одного боку, вони старші, ніж ті діти, з іншого боку, коли включається емоційна реакція, тоді кора великих півкуль в ці моменти не працює. Особливо, чим більше емоційність, тим менше праця цієї префронтальної кори. Так влаштований Богом наш організм. Нібито в таких ситуаціях, особливо стресових, які для тебе дуже важливі, то не думай. Нема коли думати, треба щось діяти, щось треба вирішувати. І тому вони не здатні в ці моменти думати. Це ще впливає зараз і на навчальну діяльність дітей, тому що очікується, що діти і підлітки особливо, які знижують свою навчальну діяльність, знижують свою успішність, просто вони забувають на своє навчання, і ми хочемо, щоб вони зараз гарно вчилися. Ми, тобто батьки, маю на увазі, хочемо, щоб діти гарно вчилися. А дитина у підлітковому віці взагалі знижує інтерес до навчання, і це є фізіологічно тільки тому, що дитина підліток. У неї є інші, більш важливі справи, і вже діяльністю, яка її розвиває, є інша діяльність, саме спілкування, комунікативна діяльність. І ми хочемо, щоб дитина вчилася, а вона зараз за своїм підлітковим віком вчитися не може, плюс знаходиться в стресовій реакції, а коли в нас стрес, у нас працює лімбічна система і рептильний мозок, а кора великих півкуль в нас не працює так активно, в залежності від того, наскільки сильний стрес. І виходить, що ті ресурси, які потрібні дитині для навчання, на жаль, вони зараз не можуть бути задіяні в тій кількості, в якій потрібні. І це все спричинює теж інші такі впливи і стани дітей, які погіршують її реакцію на те, що відбувається.
Дякую, пані Ольга.
На ваше запитання.
Відповіли навіть більше. У мене виникло нове запитання. Ми говоримо про проживання емоцій, про комунікацію. А що точно не варто говорити про війну при своїй дитині?
Гарне запитання, тільки от мені аж хочеться на нього відповідати не висловами, певними фразами, яких не варто говорити дитині. Мені б хотілося б трошечки глибше поговорити про це запитання з того погляду, що дитина будь-якого віку в першу чергу реагує на наші емоції, на наш внутрішній стан, ніж на наші слова. Тобто ми можемо говорити правильні вирази нашій дитині, можемо говорити там, що все буде добре, а самі не віримо, що буде все добре. Ми можемо говорити дитині, що ми скоро повернемося, а самі відчуваємо, що не скоро буде звільнення нашого міста від окупації, наприклад. І тоді цей дисбаланс наших слів з нашим внутрішнім емоційним станом, з нашим налаштуванням, з нашим світоглядом, з нашими переконаннями, він робить гірше, ніж коли б ми щось взагалі не казали дитині. Тобто я б звернула б це запитання в сторону уваги своєму внутрішньому світогляду і переконанням, і те, як ми сприймаємо те, що відбувається. Головніше не те, що я скажу, а як я відчуваю, як я реагую на те, що відбувається. І коли я цю реакцію свою сформувала, то вже слова будуть вторинними, вони будуть такі, які в мене є всередині. Тому що якщо ми говоримо одне, відчуваємо інше, діти відчувають фальш. Вони відчувають, що ми не щирі. Якщо ми не щирі, то бути для них авторитетними, впливовими особистостями нам не варто навіть розраховувати на це, щоб ми такими для них були.
Вони можуть ще сприйняти це як обман, і навпаки, ми втратимо довіру.
Так, тому я би не ставила контроль над словами, якби я ставила контроль над своїм станом. В якому плані контроль? Спостереження. Я спостерігаю, що я відчуваю, який мій настрій, яке моє ставлення до одного, до другого, до третього. Бо якщо говорю, наприклад, що не можна мати агресії до когось іншого, не можна, а сама до росіян зараз аж киплю агресією, то що тоді відбувається з моїм впливом на дитину?
Угу, та, дійсно.
Я би сюди увагу свою сфокусувала, і коли в мене буде внутрішнє розуміння того, що відбувається, і буде прийняття того, що зараз я можу мати такий стан, потім такий, і тоді, що б я не сказала дитині, ну, будемо говорити, що це буде не в емоціях сказано, що це буде більш якісь слова, вони будуть відповідати моєму внутрішньому стану. І якщо це буде обґрунтовано, то діти будуть до цього прислухатися.
Угу, дякую вам. Пані Ольга, якщо ми говоримо не про вікові особливості, а про сегментацію зараз нашого суспільства на такі невеличкі групки за місцезнаходженням, що може відбуватися з розвитком дітей у війну? Бо у нас є діти, які у зоні бойових дій знаходяться, чи матимуть вони іншу картину життя? Є діти, які лишились в постійному стресі в інших регіонах України? Є діти, яких повезли батьки за кордон? У них інше культурне середовище, у них зміна ментальності, розлука з рідними. Як ми можемо говорити про їх розвиток, ось цих дітей з різних груп, у війну?
Можна говорити про те, що розвиток їхній буде різний. І саме домінуюче, що буде впливати на їхній розвиток, це реакція на те, що відбувається зовні. Ну, якщо ми не будемо брати зараз, я маю на увазі, якщо я зараз не буду говорити про тих, хто знаходиться у зоні бойових дій, тобто під безпосередньою небезпекою, а, наприклад, хто лишився на території України у відносній небезпеці, або тих, кого повезли за кордон, наприклад. Якщо взяти таких і таких дітей, то їхній розвиток буде залежати від того, яка фонова ситуація у сім'ї, як реагують у сім'ї на війну. Тобто люди можуть бути у відносній безпеці, і буде більш здорова атмосфера сімейна у дитини, ніж у тих, хто поїхав за кордон зараз, наприклад. Залежить від того, якщо це дитина за кордоном, як вона адаптувалася до нового середовища, якого це віку дитина, чим старша дитина, тим їй важче переламати той момент, що вона виїхала не за своїм власним бажанням. Якщо тут в неї хтось залишився, там друзі, там чи хтось особливо важливий для неї залишився в Україні. Якщо дитина хотіла, їй тут не дуже подобалося, вона хотіла поїхати задля розширення своїх можливостей і нового досвіду, то так в неї адаптація пройде досить успішно за кордоном. Тому цей досвід може бути зовсім різний, в залежності від того, яка обстановка і що хотіла дитина, які в неї були свої потреби на той момент, які були проблеми, і як ця зміна, чи залишатися в своєму місці, як вона впливає на ці моменти її життя. Якщо говорити про дітей, які знаходяться у зоні бойових дій, то так, вони будуть мати іншу картину життя, ніж ті, хто не був у зоні бойових дій. Це буде інше. І якщо говорити про їхній розвиток, то розвиток дійсно, поки знаходяться вони у стані небезпеки, то їхній розвиток не буде таким активним, яким він повинен був бути, якщо б дитина знаходилася у відносній безпеці або за кордоном знаходилася. Тут такий розвиток не може бути, тому що дитина знаходиться постійно у стані небезпеки і у відчутті стресу, що теж може негативно впливати на її розвиток. Зараз під час війни багато дітей мали таку певну деградацію, тобто вони могли почати себе проявляти такими проявами, як проявляли себе на 2-3 роки менше у меншому віці. І це говорить про те, що в них така реакція на ту травмуючу подію, яка є для нас всіх травмуючою ситуацією зараз. І вони в своєму такому віковому періоді, вони або оголюють ті потреби, які зараз є, тобто коли вони стають за поведінкою меншими, ніж були раніше, їм щось давали, якось їх підтримували, і вони це хочуть отримати. Або таким чином вони проживають свій травматичний досвід. Наприклад, вже іграшками не гралися, а тут почали гратися іграшками, якими гралися 3 роки назад. Саме ця гра допомагає дитині виліковуватися зараз. Тому розвиток змінюється. Розвиток змінюється у всіх дітей, де б вони не були з тих категорій, що ви назвали. Тому що всі зараз травмовані. І тих, кого вивезли за кордон так само. Залежить це також від того, як мама, яка вивезла дитину за кордон, переживає цю війну, або вона вирішила, що я виїхала для безпеки себе і своєї дитини, тому зараз буду адаптуватися до того середовища, в якому я опинилася. Чим мама буде більш швидка на адаптацію, тим легше це буде робити дитина, і там вона буде також розвиватися далі. І якщо вона мала якийсь досвід травматичний з бойових подій в Україні, то це може впливати навіть тоді, коли вона знаходиться за кордоном. Бо розповідали нещодавно такий приклад, коли включили у школі перевірочну таку тренувальну сирену стосовно пожежної небезпеки, то саме дитина з України, яка там навчалася, у своєму стані мала майже панічні атаки.
Дякую, пані Ольго. Це ми, уточнюю, говорили про дітей з фоновою ситуацією в Україні або за кордоном в українській сім'ї. А я ще хочу окремо поговорити про викрадених або депортованих дітей. Яка ситуація з їх розвитком?
В них, на жаль, буде свій травматичний досвід, який також вони будуть проживати кожен по-своєму, в залежності від того, в яких умовах вони будуть. І якщо говорити це про викрадених і депортованих дітей, то треба розуміти, що все ж таки в більшості своєму це діти з тих сімей, де, можливо, батьки не використали можливості евакуюватися в середовище відносної безпеки хоча б для своїх дітей. Тому тут невідомо, яка була сімейна ситуація до того, які були відносини в сім'ї. Це дуже впливає на те, як діти будуть проживати ту ситуацію, в якій вони знаходяться. І так вони будуть мати інше проживання. І розвиток може в певні ці моменти, він може по-своєму заповільнюватися, може. І вони можуть бути нездатні до сприйняття того, що зовні знаходиться. Коли ж їх повертають звідти, якщо говорити про тих дітей, які повертаються в Україну все ж таки, то саме відчуття того, що вони знаходяться там, звідки вони уїхали, воно може для них бути таким місцем ресурсу, який допоможе їм потім все ж таки розвиватися далі, хоча це буде все йти через фільтр травматичного досвіду. Я знаю, що з такими дітьми надалі працюють фахівці, які допомагають їм зменшити наслідки цього травматичного досвіду і його інтегрувати у своє життя. І все ж таки ці діти, мені хотілося б вірити, сподіватися, що вони справляться з тим, що випало на їхню долю.
Дякую, пані Ольго. Зараз ще триває війна, і як Україні вже в цей момент і також після перемоги працювати з дітьми війни? У нас є ціле травмоване покоління, і як це може відгукнутися в майбутньому для українського суспільства?
Ми знову тут повертаємося з вами на питання проживання травматичного досвіду, проживання травми. І коли ми говоримо про дітей війни, якщо ми надаємо дітям підтримку, якщо є дорослий поряд з ними, який є для них емоційно доступний, то вони знайдуть вихід, як прожити той травматичний досвід, який в них є. Все ж таки з посттравматичним стресовим розладом опиняються 20% людей, а не 50, не 70, не 80. Тому дітям надавати підтримку, давати дітям можливість проявляти свої емоції, розуміючи їхні вікові особливості, розуміючи їхні стани, які знаходяться, що вони мали, що вони бачили, і з якими дорослими вони проживають, наскільки ті дорослі є ресурсними для них. І допомагаючи їм виплескувати свій емоційний стан, ми будемо допомагати їм зменшувати той травматичний вплив, який в них є. І якщо у мирний час, наприклад, ми намагалися, щоб діти не грали в агресивні ігри, щоб вони, можливо, там у війну не грали, то зараз, коли відбувається війна, саме через ігри, які обирає дитина, вона може зцілювати свою душу від травми, яка відбулася в її житті.
Дякую, пані Ольго, за те, що поділилися важливою інформацією, тому що діти – це дійсно окремий такий прошарок суспільства, і вони будуть далі рухати нашу країну, і, сподіваюся, наші слухачі тепер більше знають, як говорити і проживати ці емоції зі своїми дітьми, а також з цими маленькими людьми, які оточують нас в нашій країні, і слухачі тепер, можливо, більше готові до того, що буде в майбутньому. Хочу зазначити, що усі випуски нашого спецпроєкту можна послухати на YouTube-каналі «Радіо Голос Надії», і в описі до відео можна знайти посилання на корисні ресурси, де ви можете більше дізнатись про те, як допомогти собі та своїм близьким. Дякую, пані Ольго, що були з нами і поділилися цією інформацією. Почуємось ще.
Спецпроєкт.